Եթերում ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այժմին մեր ծրագրում։ Հայաստան հիմնադրամի հերթական մարաթոնը հանգանակեց մոտ 16 միլիոն դոլար, նախորդ տարվանից մոտ 2 անգամ ավելի քիչ։ Իշխանությունը ֆնդում է, թե պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է, դաշնակցությունը այլ հանգամանքներ էլ է տեսնում։
Կարծում եմ, ինչ որտեղ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների խնդիրը իր հասարակական ազդեցություն ունեցել է։
Համաշխարհային բանկը հորդորում է հայաստանի կառավարությանը դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը եւ շինարարությունից բացի կենտրոնանալ այլ ոլորտների վրա։ Բացառիկ հարցազրույց կառուցի Երևանյան գրասենյակի տնօրենի հետ։ Եվրամիությունը հորդորում է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին ակտիվացնել ջանքերը խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Կանդրադառնանք հիշարք այլ հրատապ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը նախ, սակայն այժմին ուրերը կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանական կողմից հնչող պատերազմի սպառնալիքները չեն կարող տպավորել ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին։ Երեկ Տոկիոյում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, միգուցե դրանք արվում են ճնշում գործադրելու ակնկալիքով, կարծիք է հայտնել նախարարը, ում գնահատմամբ, սակայն այդ փորձերը Ադրբեջանի մասին միջազգային հանրության մոտ ակնհայտ բացասական տպավորություն են թողնում։ Այսօր վաղ առավոտյան ավարտված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնի ընթացքում, որն այս անգամ անցնում էր մեր Շուշին կարգախոսով, մոտ 16 միլիոն դոլար գումար է հավաքվել։ Հանգանակված միջոցները տրամադրվելու են Շուշի քաղաքի վերականգնման ծրագրին։ Իրանի իշխանությունները բռնագրավել են իրավապաշտպան Շիրին Էբադիի Նոբելյան մրցանակը։ Նոբելյան կոմիտեն դատապարտել է կատարվածը, ընդգծելով, որ մրցանակագրի ոսկե մեդալի արգրավում առաջին դեպքն է մրցանակաբաշխության 108-ամյա պատմության մեջ։ Էբադին Նոբելյան մրցանակի արժանացել էր 2003 թվականին ժողովրդավարության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Իսրայելի օդուժը այսօր առավոտյան օդային հարվածներ է հասցրել Գազայի ուղությամբ։ Հաղորդակցությունների համաձայն 1 պաղեստինցի սպանվել է, 4-ը վիրավորվել են։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ հարվածը հասցվել է մի խումբ վահաբեկիչների թաքստոցի ուղությամբ, ովքեր իրենց տվյալներով պատրաստվում էին իսրայելի տարածքը հրթիռակոծել։ Վրաստանը եւ Եվրամիությունը վիզային ռեժիմի մեղմացման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Մեղմացված ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն կունենան գործարարները, ուսանողները, լրագրողները, Եվրոպայում մոտ ազգականներ ունեցողները։ Համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի 9 ամիս հետո։ Հարավային Կորեայի Կոյան քաղաքում անցկացված ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի Նազիկ Աբդալյանը այսօր 3 ոսկե մեդալ է նվաճել հրում պոկուն վարժություններում եւ երկամարտ։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր վաղ առավոտյան ավարտվեց Հայաստան հիմնադրամի հերթական ամենամյա մարաթոնը, որն այս անգամ նվիրված էր Շուշիի վերականգնմանը։ Չնայած Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները մարաթոնից առաջ արդեն հանդիպումներ էին ունեցել Սփյուռքում, երեկ էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես էր եկել հատուկ ուղերձով եւ հորդորել ակտիվորեն մասնակցել նվիրատվությանը, այդուամենայնիվ մարաթոնում հանգանակվեց նախորդ տարվանից շուրջ 2 անգամ ավելի քիչ գումար, ընդհանուր հաշվով մոտ 16 միլիոն դոլար։ Իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե պատճառը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, միջդերան դիմադիր դաշնակցությունը այլ հանգամանքներ էլ է տեսնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Երեկ կայացած հեռուստամարաթոնի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց ոչինչ չխնայել Շուշիի համար եւ շռայլորեն մասնակցել հանգանակությանը, այդ կերպ աշխարհին ցույց տալով, որ Սփյուռքն ու Հայաստանը պարակտված չեն։ Սակայն անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի հեռուստամարաթոնի արդյունքում գրեթե կրկնակի քիչ գումար գրանցվեց, 2008-ին կազմում էր շուրջ 35 միլիոն, այս տարի մոտ 16 միլիոն դոլար։ Այս հանգամանքը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորհաբյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում պատճառաբանում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամով։
Եվ այդ ճգնաժամը նաև հայերի գրպանին էլ է կպել, թե գործարարների, թե ասենք շարքային քաղաքացու։ Այնպես որ այս տարի համեմատեք 50%-ով պակաս եղավ, եւ դա ես կարող եմ ուզում պատճառաբանել այդ համաշխարհային ճգնաժամով։
Պարոն Զորաբյան, իսկ ձեր կարծիքով ճգնաժամից բացի այլ գործոններ չեն ազդել դրամահավաքի վրա, հաշվի առնելով հայ-թուրքական արձանագրությունները եւ Սփյուռքում տեղ գտած դժգոհությունները այդ արձանագրությունների հետ կապված։
Գուցե մի չոր չնչին բան, գուցե ինչ-որ մարդկացված զգացմունք այն դրա վրա ազդի, բայց էական ազդեցություն ես չեմ կապում իրար հետ այդ բանը։
Իդեպրազմիկ Զորաբյանը տեղեկացրեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը իր բյուջեից Հայաստան համահայկական հիմնադրամին է փոխանցել 3.5 միլիոն դրամ. Գուցե տնտեսական ճգնաժամը նաև մեր կուսակցության վրա էլ է ազդել, նշեց հանրապետականի փոխնախագահը. Այն, որ այս տարի տեղի ունեցած հեռուստամարաթոնի ընթացքում ավելի քիչ գումար է հավաքվել, քան անցած տարի, Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը նույնպես հիմնականում պատճառաբանում է տնտեսական ճգնաժամով, սակայն պարոն Մանոյանի կարծիքով այլ գործոններ նույնպես ազդել են, այդ թվում և հայ-թուրքական արձանագրությունները, թեև Դաշնակցությունը կոչ էր արել իր համակիրներին անպայման մասնակցել հանգանակությանը անկախ գոյություն ունեցող տարաձայնություններից։
Բայց ինչքան էլ ասվի, կարծում եմ, ինչ որ տեղ մարդկանց մոտ այս Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների խնդիրը իր բացասական ազդեցությունը ունեցել է։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի նվազել են նաև օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրության համաձայն շուրջ 40%-ով։ Հիմնական պատճառն անշուշտ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, բայց ոչ միայն դա։ Ըստ փորձագետների, օտարերկրյա ներդրողների համար խոչընդոտ են հանդիսանում նաև մեր երկրում առկա օլիգոպոլիաները, մրցակցության պակասը, համատարած կոռուպցիան և տարածման սահմանափակ հնարավորությունները։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Միջայտ լսենք, ինչպես են թեմային արձագանքում միջազգային կառույցները։ Ռուբեն Մելոյանը Հայաստանի տնտեսական զարգացում շուրջ զրուցել է Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արիստոմենե Վարդակիսի հետ։ Լսեք նրա բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկանին։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարդակիսի կարծիքով Հայաստանը, որի տնտեսությունն այս տարի մոտ 18%-ի անկում է արձանագրել, դասեր է քաղում միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից, և հիմնական դասն այն է, որ կայուն տնտեսական աճի ապահովման և աղքատության հաղթահարման համար տնտեսությունը չպետք է ապավինի ընդամենը 1 ճյուղի զարգացմանը։
When 30% of the economy composed of income produced in one sector, in the case of Armenia construction, and when 40% of your exports, mining exports, then you are at risk.
Երբ տնտեսության եկամուտների 30%-ը ստացվում է 1 ճյուղից շինարարությունից, իսկ արտահանման ծավալների 40%-ը հանքարդյունաբերությունն է, տնտեսությունը վտանգված է։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է վերադառնալ նախկինում արձանագրված աճին, պետք է դիվերսիֆիկացնի տնտեսությունը։ Դա մեխանիկորեն չի արվում և պահանջում է բիզնես միջավայրի բարելավում ու լրջագույն ներդրումներ տրանսպորտային ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքներում, ինչպես նաև որակյալ աշխատուժ, ասում է Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Անցած տարեվերջին Հայաստանն ուներ 1.5 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք, ակնկալվում է, որ 2009-ի վերջին այն կմոտենա 3 միլիարդի, իսկ հաջորդ տարվա վերջին արդեն 3.5 միլիարդ դոլարի պարտք կունենա Հայաստանը, ինչը կկազմի երկրի համախառն ներքին արդյունքի մոտ 50%-ը։ Մեր արդին որքանով է սա վտանգավոր նման ծանր իրավիճակում գտնվող տնտեսության համար, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար արձագանքեց։
The first thing to keep in mind is that there is no magic number, 50% or 60% or 70%.
Գոյություն չունի կախարդական ունիվերսալ ցուցանիշ 50 կամ 60%. Երկրի համար արտաքին պարտքի թույլատրելիությունը պայմանավորող մի շարք գործոններ կան։ Նախ դա երկրի աճի տեմպերն են, որոնք հնարավորություն են տալիս հարկային եկամուտներ հավաքագրելով մարել արտաքին պարտքը։ Հաջորդ գործոնը տնտեսության դիվերսիֆիկացիան է և մրցունակությունը, և անկասկած հարկային վարչարարության արդյունավետությունը։ Հայաստանի դեպքում այս տարի կատարված միջազգային փոխառնությունների զգալի մասը միջնաժամկետ է, և Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկումը իր պիկին է հասնելու 2013 թվականին, ուստի նշում է Արիստոմենե Վարուդակիսը, եթե պետությանը հաջողվի վերականգնել տնտեսության աճի նախկին տեմպերը, եթե ոչ 12 ապագոնը 7-8%-ի չափով, ապա հնարավոր կլինի սպասարկել համախառն ներքին արդյունքի 50%-ը կազմող պետական պարտքը։
Certainly think that public debt should not increase beyond the current level to much higher level in Armenia.
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրենի հետ զրուցել էր Ռուբեն Մելոյանը հարցազրույցի մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր մրցույթ էր անցկացվում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ձևավորելու համար։ Հիշեցնենք, սահմանադրության փոփոխություններով այժմ արդեն հանձնաժողովի 8 անդամներից 4-ին ընտրում է ազգային ժողովը։ Մինչև ընտրությունները, սակայն, թեկնածուները բանավոր և գրավոր քննություններ են տալիս խոսքի ազատության ու լրատվական դաշտի վերաբերյալ տեղական օրենքներից ու եվրոպական կոնվենցիաներից։ Առաջին անգամ անցկացվող այս մրցույթում հայտ է ներկայացրել 8 թեկնածու, հարկայինի պետի նախկին տեղակալից մինչև ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Թովքեր են անցել մրցութային երկրորդ փուլ ազգային ժողովից կհաղորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
8 թեկնածուների երկրորդ փուլ անցան 7-ը։ Միակ թեկնածուն, որ հավաքել է ցածր եւ ոչ անցողիկ միավորներ, հրապարակախոս կինոսցենարիստ Սպարտակ Ղարաբաղցյանն է։ Սահմանադրության, հերթատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքին, զանգվածային դատամիջոցների մասին, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին եւ մաֆիաների եվրոպական կոնվենցիայի մասին դրույթներին վերաբերող 50 հարցերից կազմված թեստերի պատասխանները ստուգելով, մրցութային հանձնաժողովը որոշեց, որ երկրորդ փուլ են անցնում ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Հայկ Քոթանյանը, հարկային ծառայության պետի նախկին տեղակալ և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախագահի աշխատակազմում իբրև տնտեսագետ աշխատած Արամ Մելքոնյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության նախկին փոխնախագահ Կորյուն Առաքելյանը, որի փոխնախագահի պաշտոնը իդեպ չեղյալ էր համարել մրցութին մասնակցելու համար անդաժետ փաստաթղթեր ներկայացնելու նախորդին, քանի որ օրենքը թույլ չի տալիս, որ մրցութին մասնակցի նաև կուսակցության ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը։ Մրցութի երկրորդ փուլ անցան նաև հայոց աշխարհաթերթի Գևորգ Հարությունյանը, ստերիոստուդիա հաղորդումից հայտնի, բայց այժմ գործազուրկ Կարեն Վարդանյանը, նաև Արմեն Մկրտչյանը, որը ցույցերի ազատության վերաբերյալ առաջին դիմումներ ուղարկեց Եվրոպական դատարան, և ևս մեկ հոգի, նախկին պատգամավոր Աղասի Արշակյանի քույրը Գոհար Արշակյանը, որը հիմա խորհրդանի սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահի օգնականն է։ Այս պահին 7 թեկնածուները մասնակցում են բանավոր հարցազրույցներին, սա չի ազդելու արդյունքների վրա, և հաստատեն 7 թեկնածուներից 4-ին խորհրդարանը քվեարկության պետք է ընտրի առաջիկա քարոզյայում, հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սուրեն Գևորգյանը։
Թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Ակնկալվում է, որ մի քանի օրից դեկտեմբերի սկզբին Աթենքում տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի հատգործնախարարների հերթական հանդիպումը, որի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել նախորդ շաբաթ Մյունխենում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև կայացած հանդիպման ժամանակ։ Բանակցային այս փուլից հետո միջնորդները հայտարարեցին, թե կողմերը լուրջ առաջընթաց են արձանագրել և հստակեցրել են առկա տարաձայնությունները։ Մինչ հերթական հանդիպում արտգործնախարարների միջև միջազգային հանրությունը հորդորում է կողմերին ակտիվացնել ջանքերը։ Հերթական ուղերձով հանդես եկել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերովալները, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնի սահմանումը կակտիվացնի Եվրամիության դերը գործընկեր երկրների տարածքում առկա կոնֆլիկտների կարգավորման հարցում, Բենիտա Ֆերերովալդները ասել է, որ Եվրամիությունը միշտ էլ ձգտել է նպաստել Ղարաբաղյան հարցի լուծմանը։ Նախ Եվրամիությունը ողջունում է Մինսկի խմբի շրջանակներում այս տարվա ընթացքում ձեռք բերված առաջխաղացումը։ Մենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին հորդորում ենք նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և շարունակել աշխատանքը կոնֆլիկտին վերջ տալու լուծումը գտնելու ուղղությամբ, ասել է հանձնակատարը և ավելացրել. Այս հակամարտությունը դժբախտաբար շատ մեծ թվով մարդկանց կյանք է խլել, անմեղ մարդկանց ահռելի մի թիվ տառապանքներ է կրել։ Բենիտա Ֆերերովալդների խոսքերով, Եվրոպական միությունը միշտ ձգտել է ներդրում ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման գործում, մասնավորապես առաջարկելով կողմերի միջև վստահության վերականգման ուղված միջոցներ։ Մենք հուսով ենք, որ մեր ջանքերը ընդունելի կլինեն երկու կողմի համար, սակայն հիմա վաղ է խոսել այն մասին, թե արդյոք Եվրոպական միությունը ապագայում կկարողանա ավելի նշանակալից դեր կատարել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման հարցում, ասել է հանձնակատարը։ Տրենդի թղթակիցը նաև արծարծել է հայ-թուրքական երկխոսության թեման։ Նա վկայակոչել է արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովին, ով վերջերս ասել է, թե հայկական կողմը վերջին շրջանում ոչ կառուցողական դիրքորոշում է դրսևորում, ապա թղթակիցը հարց է տվել, թե հնարավոր է արդյոք, որ դա կապված լինի հայ-թուրքական մերձեցման հետ։ Պատասխանելով այդ հարցին, հանձնակատարը նշել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ընդունելի կլինի միայն այն որոշումը, որի շուրջ համաձայնության կհասնեն բոլոր կողմերը։ Մենք հուսով ենք, որ հայ-թուրքական մերձեցումը դրական ազդեցություն կգործի ամբողջ տարածաշրջանի քաղաքական զարգացումների վրա, ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և հարևանության հարցերով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերովալդները։
Արդյոք այս հատվածում էլ թերթեն գորվա մամուլը Երևանյան պարբերականների ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վարչապետի և նախարարների մուտքը հանրապետական կուսակցություն միանգամայն օրինաչափ է և չի կարող շահարկումների առարկա դառնալ, կարծում է հայոց աշխարհի խմբագիրը շարունակելով։ Ոմանք կարող են առարկել, թե ինչու հատկապես հանրապետականը, այլ ոչ թե ասենք Բարգավաճ Հայաստանը, չէ՞ որ դա նույնպես կարծես թե իշխող կուսակցություն է, բայց այդ կարծես թեն անսպասելի շտկում է մտցնում խորհրդային ձևակերպման մեջ։ Մեզ մոտ Հայաստանի հանրապետությունում իշխող կուսակցությունը մեկն է, որովհետև երկու իշխող կուսակցություն մենք չենք կարողանա համալրել պաշտոններով։ Վարչապետն է, որ պիտի ուժեղացնի ՀՀԿ-ն վերնագրի ներքո, առավոտը գրել է։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու որոշ նախարարներ դարձան հանրապետականի անդամ, դատողություններ եղան, թե վարչապետի անդամակցությունն էլ ավելի կուժեղացնի երկրի իշխանության ղեկին գտնվող կուսակցությունը։ Այդ դիտարկումներին ի պատասխան հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը, որը նկատի ունենալով թեմայի նրբությունը չի ցանկացել իր անունը շեշտել, առավոտի հետ զրույցում նկատել է, որ Տիգրան Սարգսյանն ու մյուս նորաթուղ հանրապետականները չէ, որ ուժեղացնել լույսն կուսակցությունը։ Թերթի զրուցակիցն այնուհետև անուններ է նշել. Սերժ Սարգսյան, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյան, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան, նրանցով էլ կուսակցությունը հիմա իրեն ուժեղ է համարում։ Տիգրան Սարգսյանը նախարարներին կոչ է արել մասնակցել Շուշիի վերականգնման նպատակով կազմակերպող հանգանակությանը և անձնական ներդրում կատարել, այսօր գրել է 4-րդ ինքնիշխանությունը շարունակելով։ Երևի արժե հասկանալ, թե ինչու է Շուշին այսօր նման հանգանակության կարիք զգում, որովհետև Հայաստանի բյուջեն չափազանց փոքր է և հնարավոր չէ բյուջետային միջոցներով վերականգնել Շուշին։ Իսկ ինչու է բյուջեն փոքր, հարց է հնչեցրել թերթը, որովհետև նախարարները վատ են աշխատում, այնպես որ 4-րդի կարծիքով լավագույն անձնական ներդրումն այն կլինի, որ կառավարության անդամները վարչապետից սկսած մեկական դիմում գրեն և ազատվեն աշխատանքից, այդ իսկապես լուրջ ներդրում կլինի բոլոր ոլորտների, այդ թվում Շուշիի վերականգնման գործում։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում Իրանն է, որ իշխանությունները բռնագրավել են իրավապաշտպան Շիի Նեբադիի Նոբելյան մրցանակը։ Վերջինս հեղինակավոր այդ մրցանակին արժանացել էր 6 տարի առաջ ժողովրդավարության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Նոբելյան կոմիտեն խստորեն քննադատել է միջադեպը, նշելով, որ դա առաջին դեպքն է 108 տարվա մեջ։ Թեման մանրամասնումը Հրաչ Մելքումյանը։
Իրանի իշխանությունները բռնագրավել են Շիրին Էբադիի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը։ Շիրին Էբադին հայտնել է, որ մրցանակի մեդալը և դիպլոմը Իրանի իշխանությունները արգրավել են բանկի արկղից։ Նոբելյան կոմիտեն դատապարտել է կատարվածը, ընդգծելով, որ մրցանակի արգրավումը առաջին դեպքն է մրցանակաբաշխության 108-ամյա պատմության մեջ։ Նոբելյան նորվեգական կոմիտեի մշտական քարտուղար Լունդեսթագը ասել է, թե Իրանի իշխանությունների արարքը աննախադեպ է և անընդունելի։ Բողոքի նոտա փոխանցելու համար Նորվեգիայի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Իրանի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը հանձնում է Նորվեգիան։ Իրավապաշտպան Շիրին Էբադին մրցանակը ստացել է 2003 թվականին։ Շիրին Էբադիի փաստաբանը Associated Press-ին ասել է, թե Նոբելյան խաղաղության մրցանակի մեդալը բռնագրավել է Իրանի հեղափոխության դատարանի որոշումով, բայց դատարանի որոշումը իրեն չեն տրամադրում ծանոթանալու համար։ Իրանի իշխանությունները սառեցրել են նաև նրա բանկային հաշիվը։ Շիրին Էբադիի մարդու իրավունքների հիմնադրամի անդամ Մոհամեդ Ալի Դատքխանը, անօրինական համարելով այս գործողությունները, ասել է, թե այդ հաշվին դրված մրցանակի գումարներով օգնություն էր ցուցաբերվում խղճի դատապարտյալներին և նրանց ընտանիքի անդամներին։ Պաշտոնական Թեհրանից որևէ պարզաբանում չկա։ Այս տարի Շիրին Էբադին քննադատում էր Իրանի վիճարկելի նախագահական ընտրությունները և ընտրություններից հետո ցուցարարների դեմ իշխանությունների գործողությունները։ Նա Իրանից հեռացել է հունիսին անցկացված ընտրությունների նախորեին։ Շիրին Էբադին ասել է, թե Իրան կվերադառնա այն ժամանակ, երբ դա օգտակար կլինի երկրին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հարգելի ուղդիներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։